nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Bruksel po zhvillohet takimi radhës Thaçi-Daçiç. Prishtina pret marrëveshje e cila nuk shkel rendin kushtetues të Kosovës. Bexhet Pacolli dhe Skënder Hyseni zihen për njohjet. Kundërthënje edhe për përfitimet nga 25% e aksioneve të PTK-s. FBI nuk ka ende asnjë të dyshuar për sulmet në Boston. Zonjës së hekur t'i jepet lamtumira e fundit. Për këto dhe zhvillimet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, pas dy raunde takimesh bilaterale me delegacionet e Kosovës dhe të Serbis, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka nisur takimin e përbashkët tre palësh. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me kolegun tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, dhe ai na sjell hollësi të tjera.
Në sedin Bashkimit Evropian në Bruksel, në këtë moment është duke u zhvilluar takimi në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton në kuadër të një raundi të jashtëzakonshëm të dialogut mes të dy palëve. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se prekësh dialogu sot do të përmbet shumë shpejt, sepse sipas këtyre burimeve palët tashmë kanë qëndrime të qarta rreth një propozimi të ri që është në tavolinë. Më parë gjatë ditës me baronesha Catherine Ashton në cilësinë ndërmjetësuese në këtë dialog, ka patur takime të ndara me dy kryeministrat. Ajo dy herë është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi e më pas edhe nga Serbia Dačić për të konsultuar rreth temave që janë diskutuar sot. Nga burimet e Bashkimit Evropian mësohet se nuk është hapur për ridiskutim pjesa më e madhe e marrëveshjes që ka qenë 30 herën e kaluar, por janë diskutuar kryesisht ato pika që kanë qenë pika për të cilat palët kanë patur qëndrimet kundërta. Të njëjtat burime pohojnë se nëse gjatë ditës së sotme do të ketë marrëveshje, nuk përjashtohet mundësia që pastaj kjo marrëveshje të draftohet në letër dhe palët të ftohen këtë javë për ta nënshkruar atë. Mirë po rreth kësaj në BE ende nuk ka konfirmime, por thonë se duhet të presim deri në fund të ditës për të parë se cili do të jetë rezultati konkret i këtij raundi të diskutimeve sot. Burimet e Bashkimit Evropian kanë pohuar se në rast të rezultatit pozitiv të këtij raundi të dialogut, atëherë ky rezultat të përfshihet në raport të Komisionit Evropian, i cili pritet të miratohej së shpejti. Më pas, baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë jashtme dhe siguri, do të raportonte të hënën në takimin e ministrave të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Ministrat në rast të rezultatit pozitiv atëherë do të mund të fillonin procedurën për të dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave për antarësim, ndërkohë që për Kosovën do të përgatitej vendimi për të mundësuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Janë pikërisht këto ofertat e Bashkimit Evropian që thuhen të kenë bërë në një mënyrë presion ndaj palëve që gjatë ditës së sotme të arrinë kompromisin. Sot për Kosovën është diskutuar edhe në një seancë plenare të Parlamentit Evropian, ku deputetet e Parlamentit Evropian kanë shprehur po ashtu shpresën që palët të bindën dhe të arrijnë në marrëveshje, e cila do t'i hapte rrugën ka vendeve për procesin e integrimeve evropiane. Të ditës sotme, nëse do të ketë marrëveshje, pritet edhe prononcimet e të dyja palëve, por edhe baroneshës Catherine Ashton, e cila ka investuar shumë në aktin e marrëveshjeve në këtë dialog, dhe deri me tani ka kryesuar disa raunde që kanë gjatur shumë orë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Subjektet politike si dhe opinioni në Kosovë po përcjell me vëmendje dialogun që kryeministrat Thaçi dhe Daçiç janë duke zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton. Pritjet në Prishtinë janë që marrëveshja të arrihet dhe të mos prek në rendin kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim Ziadin Gashin.
Rreti 9 bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Prishtinë po përcillet me interesim, por nuk pritën shumë befasi. Përfaqësues politikë si dhe analistët mendojnë se palët nën presionin ndërkombëtar do të mund të nënshkruajnë marrëveshjen e cila nuk do të ketë dallime shumë të mëdha nga përmbajtja e draft marrëveshjes që ja më parë kishte prezantuar baronesha Catherine Ashton në lidhje me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe. Dallimet kryesore mes palëve në bisedime janë nëse përmes këtyre kompetencave do të mundësoj që të krijohej edhe një autonomi për serbët në veri të Kosovës apo jo. Autonomia është kërkesë në tavolinë e palës serbe, përderisa ajo kosovare ka mbështetur deri më tani vetëm zgjidhjet që janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, mendon se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe legislative. Kërkesat serbe për autonominë e Veriut, nënvizon Aziri, ishin prezantuar nga Beogradi edhe gjatë procesit të Vjenës, por edhe atëherë pala kosovare i kishte refuzuar.
Kosova nuk mundet me leju që drejtat ekzekutive të një organi çfarë do që e mënohet ai, sepse e sakaton funksionalitetin, e sakaton shtetin e Kosovës dhe fundja është i paqëndrueshëm edhe i papranueshëm.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosjes, subjekt ky që kundërshton dialogun aktual Prishtinë-Beograd, vlerëson se marrëveshja në përgatitje sipër nuk është transparente. Nën kryetari i vetëvendosjes Shpend Ahmeti tha se partitë politike kryesisht njoftohen përmes medjave në lidhje me këtë dialog.
Nuk kemi asnjë shkronjë më të vogël nga tekstet të cilat Pashin Paçi i ka pranuar atje. Bile kemi informata se për çdo marrëveshje, përfshirë të fondin zhvillimor për veriu, çarkullon një dokument 10 faqesh, të cilin qeveria e Kosovës e ka pranuar, e ka diskutuar, don ta fusë në ligjin e buxhetit, ndërsa kuvendi nuk është i informuar. Është procesi më jo transparent që është parë ndonjëherë në negociata.
Analisti i Institutit Kipret Ardian Arifaj mendon se ishte presioni ndërkombëtar ai që i shtyri palët të ulën dhe të bisedojnë, dhe se kjo trysni edhe mund të bindë Prishtinën dhe Beogradin që në fund të arrin marrëveshje.
I tërë procesi ka filluar për shkak të presionit ndërkombëtar. E sigurisht që ky presion ndërkombëtar ka me detyru palët që të gjejnë një ujdi. Në këtë rast palë nuk është Kosova, më shumë është Serbia me bashkinë ndërkombëtare, me BE-n e me FIE dhe SHBAN.
Ndërkohë, njëri nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, Oliver Ivanović, thotë se palët ishin shumë afër marrëveshjes edhe në takimin e fundit. Andaj ai nuk pret ndryshime dramatike nga përmbajtja draft marrëveshjes që paraprakisht ju kishte ofruar palëve baronesha Ashton. Ivanović thotë se gatishmëria e Beogradit për të nisur edhe një raund të ri bisedimesh me Prishtinën mund të ndër lidhet edhe me zhvillimet në Vojvodinë. Mendoj se kanë tërhequr vëmendjen nga ngjarja kryesore që konsiderohet në Beograd e që ka të bëjë me zhvillimet në Vojvodinë. Në këtë moment opinioni nuk merret shumë me Kosovën dhe mendoj se kjo ishte arsyeja kryesore pse delegacioni serb tregoi gatishmëri që edhe një herë të dialogohet me Kosovën, ka thënë Ivanović. Ky është raundi 9 që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić zhvillojnë takimin e tyre në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Me marrëveshjen eventuale, Kosova dhe Serbia do të mund të lëviznin më pas drejt proceseve integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kolegu Fatmir Aliu sjell tani për ju një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës dhe ajo e Ulliksit kanë mbastitur sot në Prishtinë banesën e Endrit Shalës, i shefit të kabinetit të ministrit të transportit dhe telekomunikacionit, kur këtë dikaster e udhëheqte Fatmir Limaj. Sipas një komunikate për shtyp të misionit evropian gjatë bastisjes së pronës së Shalës, policia ka konfiskuar dokumente, një armë automatike pa leje dhe një tjetër armë me leje. Shala është i dyshuar në rastin e Fatmir Limajt për korrupsion në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. 7 veta në këtë rast akuzohen për krim të organizuar, përvetësim në detyrë, lidhje kontratash të dëmshme, keq përdorim detyre zyrtare dhe marrje e dhënje e rushvetit. Komisioni Evropian i bën thirrje autoriteteve kosovare që të vazhdojnë angazhimin e tyre për të qenë në vijme praktikat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Thirrja erdhi pas takimit të radhës të dy palmë në Bruksel në sajet të ndihmës për Kosovën drejt avancimit në procesin e stabilizim asociimit. Sipas një komunikate për shtëp, Komisioni Evropian dhe delegacioni kosovar në kuadër të dialogut për stabilizim asociim diskutuan lirinë e lëvizjes, konkurrencën dhe prokurimin publik. Presidenti Serbis Tomislav Nikolić ka thënë se përkundër presionit të heshtur nga Brukseli për arritjen e marrëveshjes, Beogradi nuk do të zmbrapset nga qëndrimi i tij që Prishtina të mos shtrijë autoritetin e saj gjithandej zonës veriore të Kosovës. Mediat serbe raportojnë se shefi i shtetit serb ka thënë se pas Serbi nuk ka Kosovë të pavarur dhe se bashkësia ndërkombëtare duhet t'i bëjë më shumë presion Prishtinës që të pranojë realitetin dhe zgjidhjen e arsyeshme. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kundërshtuar sot privatizimin e 75% të Post Telekomit të Kosovës, duke e cilësuar këtë akt si të paligjshëm, me që objektet, siç thuhet, janë pronë e Telekomit të Serbisë. Qeveria e Kosovës vendosi dje që të shet shumicën e aksioneve në PTK për 227 milion euro, një konsorcium ndërkombëtar të prirë nga kompania gjermane Access Capital. Ndryshe ambasadat e Gjermanisë, të Shteteve të Bashkuara dhe të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë e kanë mbështetur privatizimin. Atizimin e PTK-s. Mbi 2000 personalitete nga e gjithë bota i kanë dhënë lamtumirën e fundit ish kryeministres britanike Margaret Thatcher. Trupi i saj është bartur në rrugët e Londrës të mbushura me qytetarë dhe pjesëtarë të forcave të armatosura. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se ky është një nder i duhur për një figurë të madhe, siç e përshkruaj ti ai Thatcher. Në ceremoninë që është zhvilluar në katedralën e St. Paul-it, kanë marrë pjesë edhe mbretëresha Elizabeth, të gjithë ish kryeministrat e gjallë të Britanisë, Tony Blair, Gordon Brown dhe Sir John Major, antar të tanishëm të kabinetit si dhe antar të qeverisë Thatcher. 21 të burgosur Irak janë të dënuar për terrorizëm dhe lidhje me Al-Qaida, janë ekzekutuar sot me varje, njofton Ministria Irakiane e Drejtësisë. Sipas një komunikate për shtyp, të burgosurit ishin operativ të celulave të Al-Qaidas në Irak dhe ishin të përfshirë në shpërthime të makinave bomba, vrasjeve të porositura dhe sulmeve të tjera me bomba. Gjatë këtij viti, autoritetet irakiane kanë ekzekutuar mbi 50 të dënuar, edhe pse grupe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kam bërthirje që të rishikohet kjo formë e dënimit. Pakistani ka dërguar trupat e veta të sigurisë për të ndihmuar viktimat e tërmetit masiv që vrau të paktën 34 njerëz. Forcat ushtarake kanë vënë në përdorim helikopter për të ndihmuar ekipet mjekësore dhe dërguar ndihmë në ushqime në zonat e prekura nga tërmeti. Epicendra e tërmetit 7.8 ball ishte në juglindje të Iranit. Për të gjitha fatalitetet janë raportuar në Pakistanin fqinj. Në Iran ndërkaq raportohet për të paktën 27 të lënduar. Ndaçet lajmet, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, Radio Evropa e Lirë ka mësuar se marrëveshja Kosovë-Serbi nuk është arritur dhe se kryeministri Thaçi ka dal nga takimi në Bruksel. Hollësi të tjera nuk janë bërë të ditura, por ne do t'ju njoftojmë në edicionet tona të radhës, përkatësisht në orën 21. Njëkohësisht ju mund të informoheni edhe përmes faqes sonë të internetit në adresën europaelir.org. Vazhdojmë tani me informacione të tjera. Agjencia Federale e Inteligjencës po vazhdon përpjekjet për të kapur autorët e sulmeve me bomba në maratonën e Bostonit. Tash për tash nuk ka ndonjë të dyshuar, ndërsa besohet se sulmet janë shkaktuar nga pajisje që i ngjajnë tenxherës me presion. Kronika në vazhdim sjell më shumë detaje. Përgjithsinë për sulmet në maratonën e Bostonit nuk e ka marrë ende askush, bën të ditur Byroja Federale e Inteligjencës. Hetuesit e saj po ashtu thonë se shpërthimet mund të jenë shkaktuar nga pajisjet që i ngjajnë tenxherës me presion dhe që janë bartur me çanta shpine. Sulmet e dyfishta më 15 prill pranë vijës së finishit në maraton kanë vrarë së paku 3 njerëz dhe kanë plagosur mbi 170 të tjerë. Të vrarët përfshin një djalë 8 vjeç, një grua 29 vjeçe, të dy amerikan, si dhe një shtetase kineze e diplomuar në Universitetin e Bostonit. Agenti special i FBI-s Rick DeSlaures ka thënë se hetuesit kanë zbuluar disa lëndë në të dyja lokacionet e shpërthimeve. Në mesin e sendeve të gjetura janë copëza të najlonit të zi. Është përcaktuar se të dy eksplozivet kanë qenë të vendosur në najlon me ngjyrë të zezë ose në çanta shpine. Çanta duke të qenë e rëndë për shkak të komponenteve të fshehur në të, ka thënë Des Lauris. Një dega Al-Qaidës në Jemen ka publikuar një artikull online më 2010 i cili përshkruan të teknikat për prodhimin e bombave të ngjashme me tenxheret me presion. Bombat të tila janë përdorur në Pakistan, Afganistan, Indi dhe Nepal. Udhëzimet për krimin e tyre mund të gjenden tani në internet dhe ato mund të bëhen relativisht lehtë dhe me çmim të ulët nga kushdo, përfshir edhe një terrorist të brendshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se shpërthimet në Boston janë duke u hetuar si akt terrorist, ndonse autoritetet nuk e din ende se kush është përgjegjës. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se Obama do të vizitojë Bostonin të enjtën për të marrë pjesë në një shërbim fetar dedikuar viktimave të krimit. Sekretarja për siguri kombëtare Janet Napolitano ka thënë se nuk ka asnjë tregues se shpërthimet kanë qenë pjesë e një komploti më të gjerë. Shpërthimet në Boston shënojnë sulmin më vdekjeprurës kundër civileve në SBA, që nga sulmet e Al-Qaidës më 11 shtator të vitit 2001. U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli dhe ish-ministri i jashtëm Skënder Hyseni kanë zhvilluar debat të ashpër në lidhje me numrin e njohjeve të shtetit. Pacolli ka raportuar sot në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme. Ai ka insistuar se deri më tash shtetësinë e Kosovës e kanë njohur 99 vende, por në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme kjo shifër është 96. Arton Konushevci ka përcjell debatin dhe sjell më shumë detaje.
Në Komisionin për Punë të Jashtme, ku ka raportuar zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli, për punën e tij rreth lobimit të zhvilluar një debat i ashpër rreth numrit të njohjeve që i ka Kosova. Derisa në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se numri i njohjeve është 96, zëvendës kryeministri Pacolli insiston që Republika e Kosovës është e njohur nga 99 shtete.
Jo më sot krenor, si që tash që kemi oper 100 njohjeve, 99 njohje kemi.
Nigeria, Ghana, Uganda dhe Mali ishin shtetet për të cilat është diskutuar në komision rreth asaj se ka njohur apo jo shtetin e Kosovës këto vende.
Nigeria de facto po, de jure ende.
De facto po, de jure ende, jo, ashtu.
Disi për Malin po i vjen që në ka njohë de jure, po jo de facto.
De facto.
E
Ugandës, a i shtet, është një shtet i cili ka pranon pasaportat e Kosovës, pranon që vizat të jipen në aeroport, nuk e kundështon shtetin e Kosovës.
Pacolli ka akuzuar ish ministrin Skënder Hyseni në kohën kur ai si ministër në disa raste kishte bllokuar njohje të reja për vendin. Bexhet Pacolli në kohën kur ka qenë në opozitë në vitin 2009 kishte njoftuar për njohjen nga Papua Guinea e Re, por kjo njohje kishte ardhur për Kosovën me 28 nëntor të vitit 2012.
Kjo letër që lëndohet ta shohin media, sepse Papua Guinea Kosovën e ka njohur 2009.
E dimat e zoti
Hyseni. Unë e kam lukë zotin Pacolli atëherë që të mos e publikoj një letër cila nuk është njohje.
Zoti Hyseni, ju e keni thirr ambasadorin e Anglisë atë ditë dhe i keni thonë se Notenberg është doshë une me ditë për këtë njohje. Edhe këtu mbaron çdo gjë. Edhe ju e keni bloku këtë njohje. Edhe ashtu si që ke bloku e personalisht njohje prej Salvadorit.
Do më thonë s'ka qenë njohje kjo.
Letrën më mund të ardhë ajo letër.
Do të thonë ju po e pranoni që në 2009 nuk ka pas njohje.
Jo, unë po them se ka pas njohje. E ju e keni ndalë atë.
Ai ka kritikuar ish ministrin Hyseni sepse derisa ka njohuri në rrafshin diplomatik nuk po lëbën për Kosovën, ky i fundit i është përgjigjur në atë se nuk ka para e biznes.
I kam dhe i keni më tepër se 12 letra që ja kum çu notat verbale në ministrinë
si
e juaj.
Si jemi kas nervoz zot.
Nuk jam nervoz, jam shumë.
Ç'së bani pa.
Çastja tendencioze e juaja mund nuk më pëlqen. Se mas ndërtoj shtet tash. Mirë. Kom çan në pozicë kur se je dhe ti, pse nuk qosh me shku me lëbu kur e ki krejt këtë një ori që shku më shku në përpara, pse s'ke shku me bon një veprim deri tash nga karika e deputetit lëbosh për Kosovën. S'ke shku?
S'ka biznesën e
zbëzën. A, ndje shumë keqë s'ke kriju biznesën për në shkurën.
Antarët e komisionit kanë shtruar pyetjet e shumta si ato për mos koordinimin e Pacollit me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në aspektin ekonomik, zëvendëskryeministri Pacolli ka thënë se Kosova, edhe pse ka potencial të mirë për investime, edhe ata investorë të cilët janë duke punuar në vend nuk po mirëpriten ashtu siç duhet.
Sa i përket investitorëve, nuk jam magjik mi mor investitor, na kemi fabrikat ku ja kemi prunë gjakov fabrikën që prodhon, veç e ka fillu prodhimit të galanteris, e kemi rrok njerën gjakov, njerëzit e ju e kanë rrok, e kanë quja, 3 mujë është dosh, shkohet edhe klehet a investitor prapë, po shkëdy edhe fillon prodhimi. Pra ndaj, ju e dini dizastrin që kemi bo, ma mirë shumë i këtë, për arsye se duhet shumë kohë për të riparuar atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës tashmë ka zyrtarizuar shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe e Telekomit të Kosovës, ndërsa 25% e tyre do të mbetën në pronësi të ekzekutivit. Në lidhje me pronësinë e mbetur, zyrtarët e qeverisë thonë se do të ketë përfitime, ndërsa ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se përfitimet do të jenë të vogla. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pas privatizimit të 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ekzekutivit e vendit i kanë mbetur në pronësi 25% të aksioneve. Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se në pronësi qeveritare mbesin të gjitha pronat e paluajtshme të PTK-s që në gjithë territorin e Kosovës llogariten të jenë mbi 160 objekte. Arsim Bruqa, i menaxheri i njësisë për implementimin e projektit, tha se me këtë përqindje mundësohet përfaqësimi një antari të qeverisë në bordin e ardhshëm të Postës dhe një herë të blerë si ri do të paguaj qira për shfrytëzim të objekteve dhe gjëra tjera rreth 10 milion euro në vet.
Posta e Kosovës është entitet i veçantë dhe në korrekt vitin 2010 është ndarë nga Telekomi. Të gjitha pronat e paluajtshme mbesin me Postën dhe për më shumë Telekomi i paguan komision, pra i paguan tolla për shërbime dhe për qira Postës. Pra janë shitur 75% të aksioneve të Telekomit dhe Republika e Kosovës është aksionar me 25% dhe përfaqësohet me anëtar në bordin e ardhshëm të PTK-s.
Ditën e martë qeveria e Kosovës e zyrtarizoi shitjen e 75% të aksioneve të kësaj kompanie me çmim prej 277 milion euro. Kompania gjermane Axos Capital me konsorciumin Najafi Company tashmë është pronare PTK-s. Shitja e 75% të aksioneve ka qenë vazhdimisht kontestuese nga ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të opozitës. Sipas tyre mbetja 25% të aksioneve në pronësitë e qeverisë sjell përfitime të vogla. Ibrahim Regjepin nga organizata jo qeveritare Stras konsideron se ka pasur mundësi që në pronësitë e qeverisë të mbetet më shumë se 1/4 e aksioneve.
Në vendet me ekonomi më të zhvilluar, me treg shumë të avancuar, me konkurrencë shumë të ashpër, kompanitë e telekomunikacionit kanë diku 50-51% të aksioneve. Mirë po arsyetimi që vizë ka qenë se asnjë investitor nuk do të interesohet dhe që të blente më pak aksione, dhe ajo ka përdor këtë filozofi cila realisht nuk e ka bindur asken.
PTK-ja është një prej kompanive me fitim prurë se publike në Kosovë, cila për çdo vit i ka sjell buxhetit të Kosovës në formë të dividendës të hyra prej 40 milion eurosh. Madje sipas disa ekspertëve, kjo kompani vetëm në 5 vjetët e fundit ka realizuar fitim prej plot 317 milion eurove. Fitim ky i derdhur në buxhetin e Kosovës, qoftë nëpërmjet dividendës, qoftë nëpërmjet tatimit në fitim. Sidoqoftë, Post Telekomi Kosovës ka për afërsisht 2400 punëtorë në tërë Kosovën, ndërka që dhe pas privatizimit punëtorët do të kenë kontratë 3 vjeçare. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë marrë të gjitha masat për trajtimin e duhur të personave që mund të infektohen me ethe hemoragjike. Ky lloj i sëmundjes konsiderohet si sezonal dhe nis nga muaji maj. Kronikari Ana Kasapollit.
Meritjen e temperaturave fillon edhe paraqitja e pickimit të rriqërave. Sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova do të vazhdojë të jetë zonë endemike me ethe hemoragjike, krim e Kongo. Sali Ahmeti, infektolog, ka bërë të ditur se tashmë kanë filluar rastet e para të pickimit nga rriqërat.
Kjo është një sëmundje që ka sezonalitet të shfaqjes së saj, dhe kryesisht ata mujt ma sezonal për mundësinë e shfaqjes së kësaj sëmundje janë muaji maj, qershor dhe korri. Kështu që ne gjithmonë edhe viteve tjera, po dhe këtë vit kemi rrit gatishmërinë, meqense jemi para atij sezonit për mundësinë e ballafaqimit me këtë sëmundje apo me rastet e kësaj sëmundje. dhe në vërtet në vatrat natyrore të mundjes, apo në vatrat të dëmijeve që kemi dhënë me pas rastet e piskimeve të rrishave.
Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet e para për dezinfektimin e zonave endemike. Yusuf Dedushaj, epidemiolog, thotë se së shpejti do të lansohet strategjia kombëtare për mënjanimin e kësaj sëmundje.
Ne kemi kërkuar nga qeveria dhe ministria jonë që financohet strategjia kombëtare për mënjanimin e kësaj sëmundje vdekjeprurëse, por në mungesë të mjeteve. Ne po bëjmë shmas që të bëjmë sa të bëjmë dhe këtë problem të bëjmë në kontrol.
Zoti Dedusha i shton gjithashtu se janë duke punua në vedisimin e populatës, gjë që konsiderot si shumë e rëndësishme në ullje në numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat.
Mje këtë vendor në bashkëpunim me Institutin Arenat të Prizrenit dhe mbajnë ligjërata për vedisimin e populatës në rrujqën për të mërëgjike. Të më thanë, janë shpërnda këtë paljoshje se si njerëzit të ruhen prej piskimit të rishtarë.
Si do qoftë, numri më i madhi viktimave është shënua në vitin 2001, ku si pasoj e piskimit të rishtarëve përkatësisht etheve hemoragjike, kanë humbur jetën 7 persona. Simptomat e para të pacientët e pickuar nga rishrat janë temperatura e lartë, gjakderdhja nga hunda, lodhja, molisja dhe simptomat të tjera, pas shfaqjes të cilave është i domosdoshëm konsultimi me mjekun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason tani edhe një kronik nga rajoni, raporti pranverori Komisionit Evropian për Maqedoninë është pritur në mënyra të ndryshme nga partitë që udhëheqin me koalicionin qeveritar dhe ato në opozitë. Të para thonë se ai konfirmon angazhimin e Maqedonisë për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike, ndërsa të dytat numërojnë si sfidë mungesën e dialogut politik për çështje të ndjeshme. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell në Holci reagimet.
Partitë politike që janë pjesë e koalicionit qeveritar kanë përshëndetur raportin pranveror të Brukselit, duke theksuar se në të konfirmohet angazhimi i Maqedonisë për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike. Gjërsa opozita, në deklarimet e djeshme të komisarit Fyle dhe baroneshës Ashton, fokuson kritikat e qarta që i ka bërë Brukseli shkupit në kuadër të mos përmbushjes obligimeve të përcaktuara në kuadër të dialogut të lartë. Sekretari i përgjithshëm i partisë më të madhe në opozitë, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, Andrej Petrov, thotë se sfidë për vendin mbetet mungesa e dialogut politik për çështjet e ndjeshme që janë me interes për të ardhmen në Maqedonisë, përfshir këtu dhe çështjen e emrit.
Ne jemi podgjetëni juna të moshnjë periudhë da dojdemë do brzo rëshini.
Po ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në komisionin i cili do të zbardhë ngjarjet e 24 dhjetorit, të nënshkruajmë memorandumin për eurointegrime, por besoj se të gjitha këto nuk janë dhe aq të mjaftueshme për të demonstruar dialog të mirëfillt politik, tekson Andrej Petrov, sekretari përgjithshëm i LSDM-s në opozitë. Ndërkaq Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se dje u dha një mesazh i qartë për haprimin e sigurt të Maqedonisë që bën në funksion të integrimit në strukturat euroatlantike.
Bashkimi Demokratik për Integrim përshëndet dhe mirëpret edhe raportin e pranverës të komisarit File edhe vizitën e djeshme të baroneshës Ashton. Të dyja këto akte në fakt janë demonstrim edhe njëherë i vullnetit dhe përkushtimit të madh që kanë zyrtarët europian për ta parë Maqedoninë një çaste më shpejt pjesë të familjes së madhe europiane.
Tekson deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, duke nënvizuar se mesazhi i qartë i baronesës Ashton se çështja e emrit duhet mbyllur sa më shpejt, duhet komentuar me kujdes veçanërisht nga politikanët shqiptar, për të mos lënë as pak hapësirë për keq interpretimet e mundshme në këtë fazë delikate në të cilën hyn vendi. Ndryshe, krahas përparimit të vendit në raportin pranveror, Eurokomisari Stefan Füle dje ka theksuar rëndësinë e realizimit të marrëveshjes së 1 marti që përfshin dhe formimin e një komisioni që do të verifikojë ngjarjet e 24 dhjetorit, në shkrimin e një memorandumi të përbashkët nga të gjitha partitë politike parlamentare për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, si dhe avancimin e dialogut mes gazetarëve rreth miratimit të ligjit për media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Prishtina pret marveshje me Beogradin, e cila nuk shkel rendin kushtetues të Kosovës. Bexhet Pacolli dhe Skënder Hyseni zihen për njohjet. Kundërthënje edhe për përfitimet nga 25% e aksioneve të PTK-s. FBI nuk ka ende asnjë të dyshuar për sulmet në Boston. Zonjës së hekur t'i jepet lamtumira e fundit. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për zhvillimet më të reja në Bruksel na përcillni në faqen ton të internetit europailir.org. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.